Sveiki, čia žinių radijas, eteri atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Nekilnojamo turto rinka ir toliau kaista, Liepa pasiektas rekordas, gyvenimo būsto vidutinė vieno kvadratinio metro kaina Vilniuje viršijo 3000 eurų. Tokios kainos tampa sunkiai įkandamos būsto pirkėjams. Naujos statybos būtų pardavimai stoja, būstai perkami antrinėje rinkoje. Vystytojai sako, kad dabartinė situacija jiems kelia nerimą, tačiau tiki, kad tokia padėtis laikina. Taigi, ar nekilnojamo turto rinkoje jaučiamas sąstingis, kaip apskritai vyksta sandorių nekilnojamo turto rinkoje, kokios tendencijos, kiek čia dar kas brangs ir kas apskritai darysi su būstais, apie tai šiandien pabandysime pasišnekėti. Mindaugas Statulevičius, nekilnojamo turto plėtros asociacijos vadovas ir Martynas Žibuda, IKOS generalinio direktoriaus pavaduotojas, šiandien mūsų laidoje. Sveiki.
Labą rytą.
Sveiki.
Tai ateina ruduo, kažkaip tai vasarą visą laiką matyt, truputėlį būna sąstingis nekilnojamo turto rinkoje, žmonės užuot ką nors pirkę, leidžia pinigus atostogose, Karibuose ir dar brangesniai Nidoje. Tai dabar ruduo, kokios tendencijos, Mindaugai?
Na taip, tai esam ant slenksčio rudens ir turbūt pabaigiam vasarą, kuri turbūt istoriškai visą laiką pasižymė, kaip ir pats minėjai, tuo, kad ta sinusoidė truputį nukrenta domėjimosi nekilnojamo turtu, įsigijimu. Tai čia yra daugiametė, sakykime, tendencija. Šiemet, aišku, mes stebim turbūt ypatingai tą tokį gilesnį, sakykime, tą kreivę, sakykime, gilesnį nusileidimą, nes tikrai istoriškai bent Vilniuje, Kaune, tų sandorių yra tikrai nedaug, bet ne, ir bendraujant su, sakykime, su nekilnojamo turto vystytojais, jie bendrauja su klientais, matosi, kad žmonės tiesiog yra atidėję savo sprendimus, turbūt dėl kelių priežasčių. Vienas tai yra tos pačios atostogos ir noras truputį pailsėti nuo tų visų naujienų, kitas yra tai, kad akivaizdu, kad turtas yra istoriškai brangus ir ypač, sakykime, na, investuotus į nekilnojimą į turtą, tai truputį galbūt sulaiko ir atideda jų sprendimus, o žmonėms pasiūla turbūt yra svarbus faktorius ir pasiūla yra tikrai istoriškai sumažėjusi prie tų galimybių įpirkti ir pirkti būstą, iš ko rinkti, sakykime, naujam būste žmonių pasirinkimas yra sumažėjęs. Vystytojai mažiau siūlo būsto, žmonių pasirinkimas yra sumažėjęs ir dalis žmonių tiesiog atidėjo savo sprendimą turbūt ateičiai, kaip mes spėjam ir bandom prognozuoti, kad tai turbūt bus ruduo, žiemos pradžia, kuomet tas aktyvumas atsigaus ir laukia pasiūlos, aišku, laukti kokio tai kainos sumažėjimo būtų turbūt naivu, ne stabilizacijos turbūt taip kainų, sakykim, dinamikoje, bet mažėjimo turbūt būtų naivu, tai pasiūla turbūt yra tas faktorius, kurio reikėtų tikėtis ir laukti žmonėms ir matyti viską sugrįžti į panašias vėžes, kurias turėdavom istoriškai rudenį, žiemą, kuomet pardavimai augdavo.
Aš čia žiūrėjau čia vieną filmą ir ten 63 metų ten buvo kalba apie $1 milijoną ten aiškinosi, čia, nu, jis buvo pateiktas kaip labai didelė suma, yra tokia skaičiuoklė, perskaičiavome 22 metus specialiai, kiek tais laikais 1 milijonas, kiek dabar būtų, tai 10 milijonų. Na, žodžiu, 10 kartų pabrangų iš esmės, tai rodo, kad visą laiką pinigų vertė, jinai tik tai didėjo visą laiką ir iš esmės, jeigu kyla algos, tai niekada jau ir kainos greičiausiai nemažės. Mes negalim turbūt sakyti, kad na, va čia toks laikotarpis krizinis, Rusijos karas su Ukraina ir taip toliau, ir dėl to čia pašokusios kainos, bet jos kada nors grįš. Greičiausiai taip nebus, ar ne, Martynai?
Teoriškai gali būti, kad tam tikram trumpam laikotarpį kainos gali koreguotis, tam tikrą korekciją įvykti. Tai yra normalus ekonominis teorinis modelis. Bet reiktų pasakyti, kad kainų kritimas, jeigu čia kažkas laukia ir ploja katučiam, kad čia labai gerai būtų, jeigu kristų tos kainos, tai dažniausiai tai yra jau blogesnių ar sudėtingesnių procesų išdava. Tai yra mažėjančių pajamų, blogėjančių įperkamumo, didėjančių pinigų kaštų. Tai nėra gėris, kad kainos krenta. Tai yra kaip tik problemų rezultatas, tam tikras.
Turėtų būti kažkokia depresija pasaulinė, ar ne?
Ilgalaikiai perspektyvai vis tiek, ar kalbi būtiniam lygmenį su žmogum kalbi, ar kalbi su ekonomistu, tai būsto ar nekilnojamo turto kainos yra vis tiek tendencijos augančios, ne? Ir jos yra vienas iš populiariausių ir svarbiausių priemonių užtikrinti savo santaupų saugumą.
Nes kodėl aš, kai Mindaugas kalbėjo, aš vat, tą pavyzdį ir pagalvojau apie tai, kad reiškia maždaug, na, kad vat dabar ruduo, įperkamumas, ten sunkesnis yra visai kitas, žmonės atideda sprendimus, nes žiūri, kas bus geopolitikoje ir taip toliau, bet iš principo, tu nu, vis dėlto, kodėl galėti didinėti sprendimą, nu, ko tu gali laukti, nebent tik tai vienintelio dalyko gali bijot, kad persikels karas į Europą, į mūsų regioną ir tada apskritai nieko pirkti jau nebeapsimoka ir kažkur geriau nežinokit pinigus.
Taip, taip. Mes turbūt tą labai jautėm ir turėjom labai trumpą laikotarpį pavasarį, ne, vasario pabaiga, kovo pradžia, kuomet na, lyg ir sklandė tokie, sakykime, toks naratyvas, kad galėtų, sakykime, nesėkmingai klostantis situacijai Ukrainoje, priartėti, sakykime, frontas galbūt prie mūsų, tai da, tikrai jautėsi tam tikras galbūt baimės faktorius, bet na, visą laiką mes turim suprasti ir žinoti, kad esam NATO valstybė, esam saugoma valstybė, esam investuojant į savo saugumą valstybę ir jeigu nesaugumas priartėtų prie mūsų sienos, tai jis priartėja prie Europos Sąjungos ir prie NATO sienų. Reiškia, saugumas visam regione iš principo keičiasi. Tai,
na, kita vertus, nieks negali žinoti, jeigu jau kokia raketa skris, kur jinai nuskris, ar čia būtų į Lietuvą, ar
kur nors kitur. Būtų,
tai ar Ispanija, kur dabar visi ten prisipirko, būtų visokiausių.
Taip, tai čia modeliuoti kažkokį tai, na, karinį, čia, sakykime, įvykį būtų labai sunku. Ir turbūt gyvenam daugiau tam, na, numanime ar spėjime ir tam informaciniam lauke, kuris yra pateikiamas, kad esam saugi šalis, saugus regionas ir tai yra labai aktualu verslam, nekilnojamam turtui, sakykime, palaikyti, plėtoti ir vystytis. Tai matom, kad viso Europoje turbūt, na, mes aišku esam tokia saliginai pafrontė, sakykime, regionas, galbūt tai jautriau reaguojam, Europoje apie tai galbūt mažiau kalbama, bet na, ir mūsų regione investuotojai nėra, sakykime, kažkur tai dingstantis, nėra fondai neateinantis, kaip tai buvo galima galbūt numanyti ir spėti dar pavasarį. Ne, investicijos daromos toliau, vietos verslas, užsienio kapitalas ateina, tai visgi matom, kad na, esam laikomi saugės.
Vystytojai, kaip suprantu, irgi nesibaimina dabar čia visų įvykių, kurie vyksta Ukrainoje ir čia tos karo situacijos visos, jūs vis tiek planuojat, statot ir jeigu galėtumėt, statytumėt daugiau, ar ne?
Tikrai taip. Mes manau, kad tas geopolitinio saugumo klausimas yra tikrai nuėjęs į šoną ir kalbant tiek apie vystytus, tiek apie, tarkim, būsto pirkėjus. Manau, ką tipinis būsto pirkėjas vis dėlto šiuo metu, kodėl jis atideda arba bejoja arba svarsto, tai visų pirma ne todėl, kad jis žiūri, kas vyksta su būsto nekilnojamo turto rinka, bet jis žiūri, kas vyksta su energetinė, su ekonomika. Ne? Apskritai, kaip tai paveiks visas tos kalbos apie grėsinčią ekonominę korekciją, apie didelius energetinius kaštus, kaip tai individualiai juos paveiks, kaip jų darbo vietas, ar jie, kaip sakė, ar nepradės užsidarinėti verslai. Tai aš manau, pagrindinė projekcija yra čia, žiūrėti, kas vyksta su Europa, su makro lygmenį, o tik tada jis galvoja apie savo santaupas ir apie tai, kaip jas investuoti, nes santaupų vis dar yra tikrai daug, jos pradėjo jau tiesą sakant šiek tiek mažėti, bet vis tiek tai yra didelė problema, tu turi pinigų sąskaitoj, ką su jais daryti. Tai kalbant jau nusileidžiant į to pirkėjo, kuris perka būstą situaciją, aš sakyčiau, kad tiesiog buvo sprendimai atidėti tą prasme, kad jie buvo virtualūs iki šiol. Pastaruosius du metus, viskas vyko virtualiai, mes dar tik pradedam, tik pranešam, kad pradėjom projektą, ateina iškart pirkėjai ir jie čia padeda pinigus, avansus ir perka ir fiksuojasi kainą, nes žino, kad rytoj bus brangiau. Šiuo metu tą daryti atsirado klausimas, ar verta tą daryti, tai gal geriau palaukim, kol bus tie butai, o tai bus kokio po gero pusmečio, apie 6-9 mėnesių bėgį, kai matysi, kad vystojas tikrai pastatė, kad jis yra patikimas, kad daiktas yra vietoje, tada tu tą sprendimą ir darysi. Tai kitaip sakant, jį truputėlį pristabdė, kam tą daryti dabar karštą galvą, pasižiūrėkim, kas vyks su ekonomika, su darbo vietom, su mano pajamom, o tada aš darysiu sprendimą, pirkdamas daiktą iš patikimo vystytojo, nes matyt, ne visi pradės projektus arba ne visi juos pabaigs. Tai šiai dienai, manau, kad dominuojantį vystytojo akimis problema yra tai vis dėlto ar statyti, ar pradėti, nes tu nežinai, neturi tos savikainos dedamosios. Tikrai žinau, kai kurios fondus, kurie tarptautiniai fondai, jų principinis sprendimas yra nepradėti projekto, kol nežinai savikainos. Jie yra taip tiesiai šviesiai pasakė. Sako, kodėl atida? Todėl, kad mes negaunam rangovų įsipareigojimo iki projekto pabaigos. Reiškia, metų, pusantrų bėgė, nieks neduoda garantuotos kainos. Tai kai tau neduoda, tu sakai, ne, mes nepradedam, tol, kol to nežinom. Kai žinosim, tada bus sprendimas statyti, nestatyti.
Padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį ir nekilnojamo turto rinkoje jaučiamas sąstingis. Apie tai šiandien šnekamės. Mindaugas Tutulevičius, nekilnojamo turto plėtros asociacijos vadovas, Martynas Žibuda, IKOS generalinio direktoriaus pavaduotojas. Tai vis tiek mes iš esmės turbūt galime skirstyti pirkėją į tokias dvi kategorijas. Vieni perka savo gyvenimui būstą, kiti iš kažkur ten turintis pinigų investuoja. Tai kurie čia dabar labiausiai tempia laiką? Ar tie ir tie? Nes nu, investuotojas visą laiką gali palaukti dar. Tikėtis gal čia nukris, gal kažką tas, kas savo gyvenimui, tai ar jam verta čia laukti kažko.
Tai, na, tai kiekvienas iš jų matyt turi savo tam tikrus parametrus, kodėl tai daro ir tam tikrus sprendimo priėmimo, sakykime, tikslus, ne, tai tas žmogus, kuriam jam reikia, kaip sakant, gyventi, gerinti savo buities sąlygas, tai, kaip mes ir sakom, nėra kito laiko, jeigu reikia dabar, tai būstą reikia per dabar, tu negali nuspėti ateities. Tai jeigu jie, sakykim, savo sprendimą šiek tiek atidė dar nukelia, reiškia, tai yra susijęs tam tikrom galimybėm įpirkti arba pasirinkimo galimybėmis, ne, reiškia, jis neranda kažko tai naujo rinko, reiškia, jis truputį laukia dėlis. Tai taip gali būti. Investuotojai kodėl galėtų dėlsti? Nes matom, kad dalis investuotojų tikrai yra sprendimus atidėję, tai na, netenkina, sakykime, tam tikrą gražą iš nekilnojamo turto nuomos, jeigu jis dabar įsigytų, nusipirktų ir išnuomotų dabartiniam sąlygom, nors žinom, kad nuoma yra lyg ir pikė, ne pabrangusi kai kur dvigubai nuoma ir iš vis išėjus iš bet tokių supratimo ribų, ne dėl mažos pasiūlos toj nuomoje ir apie tai esam nemažai kalbėję, na, bet jo netenkina, jis supranta, kad ilguoju laikotarpiu galbūt jiems teks pasiskolinti iš banko, teks mokėti palūkanas, kainos nuomos turbūt sugrįš į istorinius kažkokius vidurkius, o kaina, už kurią pirko, bus ta, kurią jis užsifiksavo. Tai jie matyt irgi yra šiek tiek atidėję savo sprendimus, galbūt dalies ieško turto antrinėje rinkoje, nes matom, kad antrinė rinka tikrai nėra taip, sakykime, tokia sekli kaip nauja rinka, net ir vasarą jinai išlaikė savo aktyvumą. Jeigu istoriškai visose pardavimuose, rezervacijose naujas būstas sudarydavo apie 40% nuo visų, tai dabar jis yra sumažėjęs apie 20-25%, būtent antrinės rinkos populiarumo.
Ta rinka išsišluos kažkokiu būdu, tai, jinai baigtinė turbūt.
Ta rinka yra saliginai baigtinė, aišku, nėra baigtinė, nes jinai gali pasipildyti tais pačiais turtais iš nuomos, ne kažkas nuomavo trumpalaikį, ilgį laikį nuomai, mato, kad dabar neblogas laikas lyg ir savo turtą būtų realizuoti, galbūt gali sugalvoti jį pardavinėti. Tai jinai tam tikrą gyslą pasiūlos turi, bet jinai yra tikrai ribota. Vis tiek naujas būstas yra tas, kurio dažniausiai klientas ieško, jis yra energetiškai efektyvus, efektyviai suplanuotas, lokacija yra tenkinanti, žinom, kad žmonės ieško lokacijų arčiau centro, arčiau savo darbo vietų, arčiau vaikų, sakykime, ugdymo įstaigų ir panašiai, kad reikėtų mažiau to automobilio mieste ir kiti kriterijai yra svarbus, tai vis tiek, na, naujas būstas jisai išliks populiarus. Tai jeigu jie neranda, reiškia, lieka alternatyva arba antrinė rinka arba nuoma. Nuomoje, kaip žinom, irgi įtampos yra dabar gan nemažas ir jos nemažėja, nors pasiūla yra padidėjusi. Apie 1500 galima Vilniuje rinktis nuomai būsto, kokį balandį turėjome tik apie 400, bet vis tiek, na, žmonės lietuviai linkia turėti savo, matyti to turto prieaugį, sakykime, ir tam tikrą kaip ir, nors ir gyvena jame, bet matyti tai kaip ir tam tikrą investiciją. Nes kažkada galbūt turtą pakeis, esame turtą iš nuomos, iš to gaus pajamas ir panašiai. Tai tas judinimas kapitalo irgi yra aktualus ir žmonės nenori pinigų išaldyti, kaip Martinas sakė, ten, sakykime, indėliuose, jie mano, kad idėjai turtą, jie pasigerinti, didinti, judėti prieki gali ir naujas būstas dažniausiai būdavo ta kryptis, kur žmonės pirmiausia taikydavo.
Man įdomu toksai momentas, vat, nežinau, kiek čia jūs galite atsakyti, tai, bet apskritai nuolat kalbama, kad pas mus čia kažkas, na, dar tik kai prasidėjo pikas, dar gal net iki karo, kai labai smarkiai brango būstai, tos kalbos, kad mes jau čia kaip Niujorkas maždaug, čia toj būstų kainos pasiekti kaip Niujorką, nu, nežinau, kas ten Niujorke buvo, turbūt žino, kokias kainas yra ir mums dar iki Niujorko toli, bet, na, ten, arba koks nors Hongkongas, aš žiūrėjau čia filmą apie
Suomės.
Suomės, jo, pasižiūrė, pažiūrė, kokį Hongkongą, tai ten 80 kvadratų būtas 10 milijonų dolerių kainuoja ir ramiais vidais ten žmonės perka, tyrinėja skelbimus, tai dar mums toli, bet tai apskritai kalbant apie mūsų vat, na, sostinę, sakykime, arba didžiosius miestus, kokios yra tendencijos, pagal ką santykis nusistovi, koksai, ar pagal žmonių tankumą, pagal konkurenciją, pagal algos ir galėjimo nusipirkti santykį. Ir kiek tas gali būti? Nes, nu, sako, pasaulyje nėra tokių atvejų, kad ten žmogus iš vienų metų atlyginimo, iš esmės, o jeigu mes žiūrime vidutinę algą, ar ne, apie 2000, nu, vidutinę, ten apie 1000, gal pus 1000 kelišimtus eurų, bet na, jeigu tu per metus gali sugeneruoti pradinį įnašą praktiškai, tai tu būstą beveik gali ir nusipirkti iš metų santaupų, o jeigu šeima, nu, tai praktiškai nesunkiai. Kituose miestuose, sostinėse sunkiai tas pavyktų, dėl to labai mažai nuosavybės turi, sakykime, kokio nuo Šveicarių, nu, ten ar kitose valstybėse, ten 10-20% nuosavybės įkiti nuomojasi, nes tiesiog neįperka. Tai vat, kas pas mus, kokios tendencijos bus pas mus?
Tiesą sakant, tai iki šiol buvusios tendencijos mane tai džiugina, aš tai nu, manau, kad jos yra sveikos, ypač net lyginant su laikais iki kietos 7-8 metų krizės. Visų, nu, galim kalbėti apie tendencijas, tarkim, aš mano supratimu vis tiek, Vilnius ar Kaunas yra lietuviški miestai, dominuoja lietuviškas kapitalas, nėra jokių ten, jeigu lyginti su kokia Ryga, kas būdavo iki 8 metų, tai kalbėdavo kolegos, kad nu, va, rusai atėjo, perka bet ką ir už bet kiek, ir ten tikrai kažkokie burbulai susidarinėjo, daug plaunamų pinigų, daug juodų pinigų, tų tokių tendencijų, kaip tarkim, va, ką miniu Rygoj, kas buvo.
Jau rusai pas mus tikėkimės jau nebeteis.
Estijoje vėlgi yra Suomių didelė įtaka, ne, pas mus viskas yra iš vidinių, tarkim, viena tendencija, ką aš žiūriu, tai lietuviškas kapitalas dominuoja, Vilnius yra lietuvių ar vietinių, tarkim, nenacionalizuojant, neakcentuojant tos tautybės, bet tiesiog vietinis kapitalas dominuoja, mano akimis. Kokia kita tendencija, kad yra, jeigu iki anos krizės, iki 7 buvo toks išsiplėtimas, plėtimas jis ir Nemenčinės kelio kryptim ir kitų rajonų, tai šiuo atveju vis dėlto visi norėtų pirkti arčiau miesto centro. Centras vėl grįžo į madą, vėl jis ir savivaldybė, ir viešas sektorius labai daug investavo. Tikrai gyvybė atėjo į miesto centrą, nebėra tos išdegintos barankos.
O miesto centras čia kur ties, kurie vieta baigėsi dabar pagal.
Tai Naujamestis jau yra jau naujas miesto centras ir ten ir formuosis ir Proptecho ir IT centrai ir, žinot, ir Tesonetas atidaro ir Lelijos gamykla buvo nupirkta būtent tuo tikslu, tai galima sakyti, Naujamestis bus naujas šiuolaikinis miesto centras šalia to tradicinio, ne, senamiščio ir tai kuo arčiau miesto centro, tuo didesnė paklausa ir šiai dienai, vat kaip žiūrim, kad pardavimai yra labai stipriai sumažėję, tai vis dėlto kas yra statoma, jeigu yra statoma ir kuo yra miesto centro, tuo daugiau tų sandorių. Absoliuti dauguma sandorių vis dėlto yra centre, o miegamieji rajonai.
Bet ten ir kvadrato kaina yra atitinkama, ar ne?
Nu, tai kaina yra jo, jeigu taip sakėjome, ekonominė 2,5
tūkstančio. Tai vadinasi, koks šiandienos dalykas, žmonės turi dar jiems pinigų, dar, kaip sakoma, kišenės spaudžia pinigai, nes jeigu jie laukia tol, kol pasistatys centre ir jie galės pirkti kvadrato kainą nebele kokią, tai vadinasi, tas labai toks įdomios tendencijos laukimo. Ir nu, tai aš bele sakyčiau, ko neperka?
Bele ko neperka, bet perka gerą produktą, geresnį produktą. Ir gal kita tendencija, aš galiu sakyti, kad jeigu tu dirbi, jeigu tu esi darbštus ir tu dirbi, tai tu gali ir užsidirbti ir gali nusipirkti tą būstą. Nu, nėra kažkoks nustebimas, kad įmonės sekretorė nusipirko naują būtą. Nu, jinai gali savo tą leisti, nes jinai dirba, dar jeigu jie dviesia, tai tada tos galimybės tikrai padidėjo ir įperkamumas tikrai iki šiol buvo labai neblogas Vilniuje. Kas liečia vakarų Europą, kur aš žiūriu, ten Berlyną ar Barceloną ar bet kokią sostinę, Švediją, ne, tai ten tas ta mada nepirkti, jinai ne, aš netikiu, kad jinai yra, kad ten kažkokie tokie žmonės gyvena ir jie nenori turėti savo nuosavą turtą. Taip, jie save bando kažkaip pateisinti, bet tiesiog jie negali įpirkti. Ten yra nu, dešimtmečių reikalas sukaupti savo pradinį įnašą ir nusipirkti. Mm. Tikrai ten nėra taip lengva tą padaryti, pas mus tą daug lengviau. Jau nekalbant apie gyvenimo kokybę, kokią mes gaunam Vilniuje. Vilniuje yra nu, fantastiškas.
Taip pat apie tas tendencijas mes ir pakalbėsim dar šiek tiek po pertraukos, kodėl, ne, kodėl sekretorė Lietuvoje gali nusipirkti Vilniuje, o Šveicarijoje ne. Tai kas čia, nuo ko čia priklauso, pertrauką padarom, po pertraukos patęsim. Tęsime atvirą pokalbį. Ar nekilnojamo turto rinkoje jaučiamas sąstingis? Apskritai, kokios tendencijos, link ko, kur mes einam, žiūrim tokius ne tik tai mikroekonominius, bet makroekonominius rodiklius įvairiausius, kas čia toliau gali darytis su mūsų rinka, kaip atrodys visa tos rinkos ekonomika ir kiek dar žmonių sugebės nusipirkti, o kiek jau turės nuomotis būstus. Kaip vakarų Europoje, Mindaugas Staturevičius, nekilnojamo turto plėtros asociacijos vadovas, Martina Žibuda, Eikos generalinio direktoriaus pavaduotojas, šiandien mūsų laidos pašnekovai, Mindaugai tęsiant. Čia mes prieš pertrauką pradėjom kalbėti, kad vat, yra tendencijos, kai iš esmės vakarų Europoje daugiau nuosavybės, nedidelį procentą nuosavybės tik tai turi žmonės, 10 maždaug procentų ar 20, sakykim, o visi kiti nuomojasi. Pas mus turbūt tas procentas toks 50-50, kiek čia?
Aš manau, kad nuosavybė yra tikrai didesnis, dominuojantis Lietuvoje procentas ir aišku, ten jį dabar nėra taip lengva įsivertinti dėl mūsų nuomos legalumo apskaitos iššūkių, nes turbūt gali apskaityti tais legalią nuomą, kur yra deklaruojama, įmami verslo liudijimai kiekvienam objektui, ar mokami mokesčiai, ar verslas, sakykime, vis dabar daugiau ateinantis į nuomos rinką tą deklaruoja, bet daug yra šešėlio vakaruose, tai yra jau senai atgyvena ir viskas yra legalu apskaityta ir matoma, taip yra šalių, kur yra 10-20 procentų tik nuosavybė, yra tarkim, didesnės vakarų šalis Vokietija, Austrija, Belgija, kur sakykime apie 60 procentų yra nuoma, kita yra nuosavybė, toj pačioj Švedijoje, sakykime, trečdalis yra nuomos, didžiuose miestuose nuomos, sakykime, rinkos, kita yra nuosavybė. Tai ta tendencija yra vakaruose ir vis stipriau ateina ir pas mus. Jau dabar girdime, kad verslas stato nuomai skirtus objektus, verslo fondai, steigti fondai, sakykime, didesnis kapitalas, didesni pinigai, vakarietiški, skandinaviški pinigai ateinantis čia. Ieško įsigyti daugiabučių ir įsigyja daugiabučius, sakykime, laiptinėmis arba visą netgi namą nori nupirkti, aišku, galbūt čia apie daug tokių sandorių mes negirdim, nes fondai nori pirkti, aišku, pigiau dėl mastelio perkamo ir panašiai, o dėl paskutinio laikotarpio turto sukūrimo kaštų aukštų ne visą laiką tai pavyksta jiem pasiūlyti, bet tą trendą matyt mes matysime, kuris yra ir vakaruose, kad vis daugiau bus, sakykime, turto nuomoje. Ką tai reikš? Tai reikš žmogui
iš turto nuomą paprasčiausiai.
Iš dalies taip sudarys galimybę rinkti, sakykime, žmogui, kuris, na, jam pabodo nuomotis nelegaliai, būti, kaip sakant, kabant ant ribos,
kad tave gali
išmesti, padidinti nuomą, neįleisti su vaikais, neįleisti su gyvūnais ir panašiai. Tai, na, tas turėtų būti, kaip sakant, pamiršta, turi būti legaliai apskaitoma nuoma ir valstybė turėtų būti tuo vis labiau suinteresuota ir suprasti, kad iš čia ateina mokesčiai, iš čia ateina
PVM. Per ką tas suinteresuotumas turėtų pasireikšti, tiesą sakant, tai, valstybė, kaip čia galima?
Pirmiausia, per legalią veiklą, nes legali veikla iš karto na, generuoja mokesčius. Ne? Tai reiškia, na, verslas, kuris stato, tarkim, nuomai skirtą daugiabutį, arba fondas, jisai visą laiką mokės pridinės vertės mokestį nuo turto sukūrimo ir nuo veiklos, jisai mokės nekilnojamojo turto mokestį neišvengiamai, jisai mokės visus na, veiklos mokesčius. Ne? Jeigu aš ten pats, sakykime, nuomoju nelegaliai, tai aš nieko nemoku. Jeigu verslas nuomoja, tai jisai darbina žmonės, mokami GPM ir panašiai ir panašiai. Tiek savivaldybė, tiek valstybė turi būti suinteresuoti šito, sakykime, šitą galimybę. Plus Lietuva ir Vilnius ar Kaunas, Klaipėda, sakykime, tie miestai pagrindiniai turbūt talentų magnetai, jie visai kitaip atrodo tarptautiniam kontekste, kaip pavyzdžiui, Lenkai konkuruoja, sako, žiūrėkit, mes turim būsto fondą, mes turim nuomos rinką, mes galim jums pasiūlyti būstą. Dabar ateina tam tikros korporacijos, sako, okei, mes svarstom jūsų regioną, bet mums iššūkis yra būstas, nes mes čia per, tarkim, 2-3 metus įkelsime tūkstantį darbuotojų. Reiškia, tūkstantis darbuotojų su šeima, 2000-2500 žmonių. Ar Vilnius realus tiek pasiūlyti tokią pasiūlą turto?
Reiks taip ir graibyti iš visur, ar
turbūt,
ne?
Kur rasim, kur gausim. Sunku, ir nuomoti sunku yra nelengva. Net ir paėmus regionas, sakykime, nu, tai plečiantis, ten net ir Kauną užgriebiant, tai jau būtų nemažas iššūkis. Reiškia, mes tam tikram čekliste mes jau nebegaunam varnelės, kad mes sugebam pasiūlyti būstą. Tai va, tai kuo daugiau tos bus legalios nuomos, kuo daugiau ta plėtra bus tvari ir prognozuojama, ir valstybė galbūt, na, pagelbės arba netrukdys, sakykime, kitais savo sprendimais padėti
konkuruoti. Ir iš tos šešėlio gal ištrauks visus dar šiaip jau, kurie dabar šešėlė, nes tie, kurie nuomos ir konkurencija, aišku, bet ir jie siūlis legaliai su sutartim, su viskuo, su garantijom, aprašymais, kas ir ką, ir žmogui, kuris renkasi nuomotis būstą, kam jam eit, neaišku kur, neaišku be ko, nu, kai tu gali išsinuomoti su garantijom. Gal bus brangiau, bet kokiu atveju.
Jau, galbūt temą pabaigiant, nu, mes matom, kad baudų, sakykime, ir tas botago principas nelabai, rykštis principas nelabai suveikia, nes VMI jau prieš kelis metus paskelbė, kad mes čia turim kažkas išmanės sistemas, kuriomis stebėsim, seksim skelbimus ir raginsim, ne, kaip sakant, išsiskaidrinti savo veiklą ir panašiai, bet kažkokia labai proveržio tame nematom. Tai mes manom, kad pati rinka turėtų tai sureguliuoti, ir jeigu verslas ateina skaidrumo į tą sektorių, ir klientas, suprasdamas privalumus, taip, galbūt jam teks sumokėti už mėnesį ten 30-50 eurų daugiau, bet tas saugumas jam bus gerokai daugiau įvertintas. Tai natūraliai, kad tas spaudimas sudarys tam šešėliui tokia rinka, ir šešėlis pats turės išsiskaidrinti.
Tai valstybė turėtų net ištraukti šešėlio viską, ką galima ištraukti. Dabar, Martinai, bet patys vystytojai, vat sako, ką Mindaugas sako, kad nu, nėra, ir nėra tiek pastatyta, ir toms korporacijoms nėra ką parduoti, šiaip jau, o tai gal patys vystytojai galėtų užsimti šituo verslu. Aš žinau, kai kurie vystytojai turi tokių, ten, man atrodo, Haneris kažkokius panašius dalykus daro, net jie turbūt ten be pradinio įnašo nuomoja, galima sakyti, nu, ten įvairių variantų yra, kaip vystytojai žiūri į tai, kad praplėsti nuomos rinką šitoje vietoje.
Na, mes konkrečiai, tai va, ką ir Mindaugas minėjo, prieš keletą metų esame darę su partneriais Kaune, kolivinga, taip vadinama, kolivinga, populiariai kalbant, bendrabutis, bet tai yra visai kito lygio bendrabutis, kurio, įsivaizduokit, trečdalis patalpų yra bendro naudojimo, biblioteka, sporto salė, kino teatras, mokymosi erdvės, virtuvės, kur jie visi gamina valgyt, aišku, turi ir atskirai individualias, tai yra nedideli viešbučio tipo kambariukai, bet gyvenimas vyksta va toje trečdalio, pastatų trečdalyje, viešoje erdvėje. Tai vat kitais metais iki rugsėjo atidarysim tokį pat, tai netgi, nu, kaip sakant, šiuolaikiškesnį kolivingo projektą Stepono gatvėj Vilniuje, tai ten beveik 300 kambarių bus. Tai mes tikrai jaučiam dabar didelį poreikį ir iš universitetų, kurie priima tarptautinius studentus, ir tiesą sakant, ir lietuvių studentus, ir įmonių, kuriuose pritraukia daug tarptautinių darbuotojų. Tai šalia to, ką Mindaugas sako, naudos valstybėje ar visuomenėje, tai sakyčiau, yra ir ta paslauga, kaip tokia formuojasi poreikis tai paslaugai.
Bet jeigu ateis didesnės korporacijos, reiks jiems ne kolivingo, nu, vadybininkai aukštesnio sluoksnio, kažin ar kolivingė norės.
Žinokit, gali, jeigu ypač ten, nu, tarkim, tai vis dėlto kolivingas, tai yra laikinas būstas, tai yra laikinas, tai yra pusmečio, nuo pusmečio iki ten nedaugiau 2 metų. Ir įvairių priežasčių, gali būti Erasmus, ar dėstytojai, ar studentai, tai gali būti projektinį darbą dirbantis profesionalai, tai yra tik skirtingo lygio įrengimai, ir pas mus netgi būtai, nebūtai, o kambariai bus skirtingo lygmens, skirtingos kainodaros, vieni geriau įrengti, kiti galbūt paprasčiau, bet mes orientuojamės tikrai ne į studentus, bet į tą būtent profesionalą, dirbantį darbuotoją, kuris iš karto vienas dalykas, ką jis gauna, visas paslaugas, absoliučiai viską, kas ir internetas, ir valymas, ir visme, jam nereikia rūpintis tais būtiniais dalykais, kitas dalykas jis gauna bendruomenę, jis iš karto tampa bendruomenės nariu, jis taip susipažįsta per trumpą ten kelių mėnesių ar per pusmečio laikotarpį su visa Vilniaus, nu, jis gyvena ekosistemai tam tikroj. Tai va tos bendruomenės yra pagrindinis netgi magnetas, tai yra visai kas kita negu būstas nuomai, tai yra kita visai kategorija, ne?
Nu, bet čia 300, ar ne, sakykim, Vilniuje, kiek reikia iš
Bet tai va, aš norėčiau akcentuoti vieną dalyką, kad reikia pradėti kalbėti ne apie šalis, o apie miestus, nes miestai, urbanizacija vyksta ir miestai konkuruoja. Vilnius su Talinu, su Riga, su kokiu Berlyno, ne? Tai miestas su miestu konkuruoja. Ir čia mes pasigendam to tokio miesto matymo ir supratimo, kad va, kaip Mindaugas sako, aš irgi konkrečiai turiu konkretų atvejį iš Baltarusių. Baltarusiai nori įsikurti, jie dėl būsto trūkumo negali to padaryti. Mes vat šį rugsėtį darysim Baltarusių įmonės darbuotojams darželį. Tai reiškia, tai yra privati iniciatyva tiek iš jų pusės, tiek iš mūsų pusės. Mes prisitaikom ir verslo centre atidarom būtent Baltarusių arba rusakalbių darželį. Nes jau yra tiek tų darbuotojų Lietuvoje, Vilniuje tiksliau, kad yra poreikis ne tik darbuotojais pasirūpinti, bet ir jų šeimos nariais. Tai ką daro savivaldybė, ar jinai rūpinasi, kad verslas galėtų lengvai tiek tuos kolivingus pastatyti, tiek tuos darželius, tiek, tarkim, savivaldybė nedaro šitų dalykų. Tarkim, ta visuomeninė funkcija, jiem nu, neranda ar laiko, ar pajėgumų, mes tą galėtume padaryti, bet kažkokių tai sąlygų arba paskatinimų, kaip tą padaryti, kad tas Vilnius būtų patrauklus užsienio investicijom, netgi va tiem, kurie dėl karo dabar persikelia, tai aš gaunu tik tais grįžtamai ryšį, kad, nu, atleiskit, bet Vilnius yra jau vos ne Šveicarija, jau tai yra, nu, tai yra jau brangus malonumas į Vilnių keltis. O tarkim, kitose šalyse yra, ta pati savivaldybė turi socialinio būsto programas, turi, jeigu, o, kaip su darželis kalbėjom, jeigu darželių trūksta, nu, padarykit taip, kad ir padarė taip, kad verslas padarytų tų darželių, pristatytų ir labai gerai sprendė. Verslas turi kapitalą, yra nauda, ne, yra poreikis, yra nauda, padarė ir sprendėm, nereikėjo savivaldybei pristatyti daugybę darželių. Stato, aišku, bet sprendė kitų būdų.
Trumpą pertrauką darom, po pertraukos patęsim. Tęsime atvirą pokalbį. Nekilnojamo turto rinkoje jaučiamas sąstingis. Mindaugas Tutlevičius, Nekilnojamo turto plėtros asociacijos vadovas ir Martynas Žibuda, IKOS generalinio direktoriaus pavaduotojas. Tai vis tiek, apibendrinant ir artėjant prie pabaigos, tai vis tiek reikia išsiaiškinti, kuo čia dabar laukti. Aš jau nekalbu apie brangimą, nes tas brangimas, jisai šiaip tos tendencijos pakankamai aiškios. Ir vis tiek, nežiūrint tai, kad ekonomikos augimas lėtės, bet vis tiek bus augimas. Ir jeigu bus augimas, tai tikėtina, kad na, gal ne taip sparčiai, bet auks ir algos, ir natūralu, kad šiaip viskas po truputėlį auks. Kainos parduotuvėse, kainos nekilnojamo turto rinkoje, greičiausiai tokio, kad vat, bus kažkoks labai regresas aiškus ir čia nukristos kainos iki, nežinau, 19 metų, tai greičiausiai taip nebus. Bet klausimas yra kitas, juk ne tik tai kainos kylančios, kurios kyla natūraliai arba kyla dėl, sakykime, brangstančių medžiagų, dėl karo Ukrainoje, bet ir dėl to, kad tokios plėtros, kokios nu, reikėtų, sakykime, sostinė ir kitiems didesiems miestams nėra, nepristato tiek būstų. Ir čia vat yra priežastis irgi tam tikros suvaržytos nekilnojamo turto rinkos, dirbtinis toks susivaržymas, jisai laiko tas kainas irgi pakankamai aukštas. Tai vat šitoje vietoje ko reikia?
Na tai, turbūt kalbant apie tvarią nekilnojamo turto plėtrą, yra keli rodikliai, kuriuos būtina stebėti ir ką vystytojai stebi ir prognozuoja. Ir miestas turbūt turėtų stebėti ir prognozuoti, planuojant savo ateities, sakykime, na, projektus, infrastruktūrinius projektus ir socialinės, ir inžinerinės, tai yra demografija, kas yra labai svarbu, ne? Tai yra kiek, koks yra numatomas gyventojų prieaugis. Ne? Mes Vilniuje vis laik sakydom, na, kad mes balansuojame apie 8-10 tūkstančių atvyksta, reiškia, kokio 3-4 tūkstančių nauja pasiūla būsto yra tvari, įgyvendinama, suvaldoma ir,
sakant,
taip, kiek daugmaž pastatai, tiek ir parduodė.
O kiek šiemet buvo? Šiemet buvo turbūt visai maža.
Apie pasiūlą kalbant, tai jinai yra mažesnė, dabar aš kaip pasiūlo yra kažkur apie 3,5 tūkstančių būstų, bet tiek pasiūlyta nebuvo, nes kaip ir minėjom, atsidėjo na, patekimas į rinką. Vis vėliau nekilnojamo turto vystytojai parodo, kad jie pradės pardavimus. Taip yra žinoma, kad leidimuose, teoriniuose leidimuose statybai yra apie turbūt 13-14 tūkstančių būstų. Tai reiškia, per ateinančius kelis metus, tarkim 3-4, tiek gali būti suplanuota, tiek gali būti pastatyta ir statoma ir pasiūlyta rinkai. Bet dabar, aišku, nieks nepuls tiek daryti, nes tokio poreikio. Ne, tai yra demografija, tai yra žmonių galimybė pirkti būstą, tai reiškia, yra atlyginimai, užimtumas. Ir tai yra galimybė pasiskolinti. Reiškia, ar tvari yra pas mus paskolų rinka, ar žmonės gali gauti paskolą, ir kaip čia kalbėjom, ar gali sakykim, sekretorė gauti paskolą ir įsigyti būstą naujamestį, nu, kol kas jinai galėjo tai daryti, kai bus ateityje, bus matyti. Tai jeigu ta rinka daugiau mažiau yra subalansuota, plus dar turime tą nuomos rinką, skaidrę nuomos rinką, tai mes tikrai turim na, tam tikrą subalansuotumą. Tai labai tikimės, kad rudenį tuos skaičius, sakykime, mes vėl ateisim ir pasiūla padidės, nes pasiūla yra esminis dalykas. Jeigu nebus pasiūlos, tai bus didžiulis spaudimas kainos augimui ir toliau turėsime neprognozuojamą tą spaudimą kainai. Vat buvo paskelbta šią savaitę, kiek pabrango statyba. Tiesiog statyba pabrango 19,5% per metus. Reiškia, na, viena dedamoji yra aiški. Ir kad jinai labai mažės, turbūt tendencijų artimų nėra. Nes jeigu metinį augimą, įvertinant metų pradžios, sakykime, tą trūkumą metalų, medieną, stiklo, apšiltinimo medžiagų, tai ir darbuotojų ypač, nes užsirišo didžiulę rytų rinką, kuri turėjo pasiūlą darbuotojų. Darbinimo galimybės tikrai gerokai sunkesnės negu toj pačiu kaimyninėje Lenkijoje, daug kas juda tenais, o mūsiškiai juda į Skandinaviją į vakarus dirbti. Tai čia spaudimas tikrai kaštus nesukūrimo. Jis yra didelis. Dėl to turim galvoti visi, tame tarp ir mes ir valstybė, kaip padidinti pasiūlą, kaip nesudaryti dirbtinių kliūčių, kaip paskatinti atsirasti daugiau būstų. Ir turim kartais ir paklausti ne verslo, nes tik verslas Lietuvoje kuria būstą. Mes neturim nei municipalinio fondo, apie socialinį galbūt atskirai yra tema, nes čia yra valstybės funkcija, bet municipalinio būsto, legalus kažkokio iš valstybės nuomojamo būsto fondo ar paskatų neturim. Turim vieną programą žmonių išsikelimų į regionus, ane, kur yra dotuojamas statyba arba ne, įsigijimas būsto. Viskas, bet didmiesčiam.
Jis veikia bent jau kažkiek.
Jis veikia pradžioje tik tai. Bent jau matant pagal tą finansavimą, kurį jis turi testinį, tai turbūt jis yra veikianti. Tai tam tikrus regionus turbūt ir gelbėja. Nes regionas irgi reikia padėti, nes ten kuriasi gamybos, pramonės įmonės, kurie kiti statosi jau savo miestelius. Jau ten girdim, kaip Naujoje Akmenėje ar kitur, ta prasme, įmonės statosi ten daugiabučių savo darbuotojam, kad jie tenais tik tais atsikeltų ir gyventų. Bet tai čia galbūt yra atskira siauresnė tema. Bet šiaip valstybinės būsto politikos dabar nėra. Verslas yra paliktas, na, pats spręsti šitą iššūkį ir valstybės ir miestų, kaip sakė Martynas, miestai konkuruoja dabar pasaulyje. Mes konkuruojam su Lenkijos miestais, su Čekijos miestais, pritraukiant talentus su Latvijos. Tai mes čia turim kažką tai galvoti bendrom jėgom.
O vystytojai, ką, kaip jūs, ko reikia dar? Nes pasiūla turbūt na, bus tokia ribota dar vis.
Aš dėja turėčiau konstatuoti, kad jeigu apie tendencijas artimiausių ten metų į dviejų, tai manau, kad natūrali bus grįžimas į normalią situaciją. Kitaip sakant, dėl to, kad paklausa stipriai sumažėjo arba sumažės, tai ta rinka susibalansuos. Bet dėja, rinka susibalansavo ne dėl tų priežasčių, dėl kurių mes čia jau metai skundžiamės, kad mes negalim pastatyti, negalim nupirkti, negalim gauti statybos leidimų, tada ilgus mėnesius aiškinomės, ar reikia mokėti valstybei ir kaip reikia mokėti mokesčius už vystymą valstybiniai žemiai. Tai mes praradom metus, galima sakyti. Ir per tuos metus praradom labai daug galimybių, ne tik atvystytojai, bet apskritai Vilnius, kaip ir miestai, kaip bendruomenės. Ne? Buvo daug galimybių, mes jų nepasiėmėm. Ir išvada dar buvo įperkamumas, kad kainos labai stipriai sukilo vien dėl to, kad paklausa buvo daug didesnė negu pasiūla. Jeigu būtume turėję ką pasiūlyti, tai šitokių kainų šuolių tikrai nebūtų.
Tai jeigu taip dabar dar į valdžią kreipintis, jūs sakytumėt, nes ten dar, na, kaip aš suprantu, statybos stringa dėl biurokratijos. Ar dėl ko?
Taip, dėl to, kad mes taip paprastai tai negaunam statybos leidimų. Negaunam arba negaudavom ir iki šiol negaunam tų statybos leidimų. Dėl labai iškeltų reikalavimų, aišku, tai yra kaip ir teigiama tendencija, bet kad tas kartelės vis keliamos, tu jau jas bandai dašokti ir tada jos vėl pakeliamos. Ir iš to gaunasi, kad ateina ar Baltarusija, ar Lietuviai, sako, duokit būsto, mes sako, mes jūs įsirašysim į sąrašą, kai turėsim pasiūlysim. Tai vat pastarųjų metų buvo tokia tendencija. Dabar gaunasi taip, kad tų pirkėjų jau nebebus tiek, tiek daug. Natūraliai tą, ką turim, to galbūt pakaks. Ir tada tas, jeigu pirkėjo akimis, tai tendencijos ar geros tendencijos, tai kad jis pasidarys jau pirkėjo rinką galų gale, jau gal pradės žmonės matyti būsto reklamas, akcijas kažkokias, tai pirkėjas galės rinktis, jau jis galės jau ne pirmą pasitaikiusį čiupti, o galės jau pasilyginti, jau aptarnavimas bus, dėmesio daugiau, tai pirkėjo akimis jam atsiras daugiau galimybių išsirinkti tai, ko jis ieško, o ne tai, ką jis gauna, arba ne tai, kas jam ten papuola. Tai, bet sakau, priežastis tai yra todėl, kad ne todėl, kad mes įsisprendėm savo konjunktūrinės problemas ten, bet todėl, kad tiesiog pirkėjų yra mažiau.
Gerai, nu tiek šiandien apžvalgos apie nekilnojamo turto rinką, artėja ruduo, žiūrėsime, kaip čia toliau viskas vystysis, grįšime prie šitų temų, jos labai svarbios, aktualios, būstas turbūt žmogui yra vienas iš svarbiausių dalykų ir jeigu yra priežasčių, dėl ko jis negali įsigyti to būsto, reikia ir galima jas pašalinti, tas priežastis reikėtų matyti, bandyti ieškoti būdų, kaip tą padaryti. Tai tiek šiandien laidoje, atviras pokalbis, ačiū visiems uždėmesi, iki kitų kartų.